absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak já vás všechny zdravím, kteří se právě zasedli, anebo už sedíte u svých naslouchaček a posluchaček a doufám, že se těšíte na pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa, který právě odstartoval svojí znělkou, no a také přivítání, takže vás vítá Petr Václav. No a pochopitelně spolu se mnou se na vás těší, milí posluchači, také můj host, můj dnešní host, který se rozhodl, protože svým věkem už zmoudřel, tak se rozhodl kandidovat na prezidenta. Mým hostem dneska je Josef Skála. Pane Skálo, já vás zdravím, dobrý večer.
Hezký večer vám i všem posluchačům.
Tak jsme se přivítali, no já jenom na začátku řeknu, že vy jste velká osobnost, jste pedagog, jste politik, jste podnikatel. Na co jsem ještě zapomněl?
Já nevím, tak já jsem, ano, učil jsem v minulosti na Karlově univerzitě filozofii, to máte pravdu. Napsal jsem 7 knížek, z toho 3 v cizích jazycích, docela zajímavá témata. A za mlada jsem dělal mimo jiné prezidenta celosvětové organizace akademické mládeže, jmenovala se Mezinárodní svaz studentstva. Měla 40 milionů členů individuálních ve asi 113 zemích. A jo, to byla krajně zajímavá práce. Já jsem z toho titulu jednal i s asi ze 40 premiéry, prezidenty, lídry politických partají východu, západu i jihu a vystupoval na valných shromážděních OSN, generálních konferencích UNESCO a tak dále a tak dále. Tak tohle mám zhruba za sebou a teď máte pravdu, už jsem ve věku, kdy můžu tak trošku bilancovat a připustme i reinvestovat to, co mi život dal, do nějakých nových věcí.
Tak vy už jste si tu funkci prezidenta vlastně zkusil, tak jako na nečisto, jste řekl, že za mlada. V té době, kdy jste absolvoval ta všechna jednání, kdy jste absolvoval ty protokoly u těch státníků i v rámci samotného tedy toho svazu studentstva, Bylo by tam místo pro takovou, jak bych to, pro takové individuum, jako je Greta Thunberg?
Já tak střetávali jsme se s roztodivnými týpky, mě třeba, no, odbočím, ačkoliv no, je z části. Přiznám se, že mě jako Čechoslováka trošku zaskočilo v těch 80. letech, nakolik tvrdohlavě některé mladé ženy brali takové ty trucovité feministické, řekl bych, představy nebo nároky a podobně. Já jsem se zprvu domníval, že tak trošku žertují. A pak jsem s hrůzou zjistil, že to myslí velmi vážně, tak jsem si musel na to dávat pozor. A oni byli tak až někdy, řekl bych, pedantické, že nesla třeba těžkou tašku a normální chlap, když vidí křehkou ženu, která nese těžkou tašku přes rameno a prohýbá se pod ní, no tak přiskočí a řekne, hele, já ti to odnesu. A ty holky prostě zaživí, o boha, to nechtěli připustit. No, tehdy, ptáte se na tu Gretu, tehdy to zelené šílenství zdaleka nemělo tyhle dnešní dimenze. V zárocích tak už jako existovalo, ale tehdejší třeba zelení v Německu, myslíme Spolkové republice Německo tehdejší, byli v podstatě levicoví, byť praštění v něčem, ale byla to, tehdy se zdálo, že to je docela perspektivní politický proud. On se mezi tím změnil v to, co vidíme v jeho podobě dneska, takže i věci mají svůj vývoj.
No, marxismus vládne světem. Dobře, já teďko vám chviličku ještě dám pauzičku, jenom řeknu, že někde od 22. hodiny 30. minuty dám vám prostor, milí posluchači, abyste volali své dotazy, otázky na mého hosta. To za prvé, telefon pochopitelně vyhlásím. Můžete už v průběhu třeba teďko psát své otázky SMS-kou anebo do Skypeu Petsin 2. A to pište, ale nevolejte. No a na telefon 774-139-044 můžete pochopitelně tedy psát samozky. No a jenom já řeknu, protože jsme v to první vysílání, které jsme dneska měli, tak byla repríza, tak já jenom připomenu, že dneska slaví svůj svátek Leony a já všem Leonám, kterých je, já se musím podívat, 5575, tak všem Leonám přejeme teď pochopitelně společně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, polibků a obětí, zkrátka promořovacího aktu. No a vy, kteří jste to ještě nestihli, tak prosím vás Leonkám popřejte k dnešnímu svátku. Jinak je dneska den vody, světový den vody. A ten světový den vody si považujeme, protože bez vody by jsme nebyli. Voda je něco, co je klíčové, co je určující. No a co pochopitelně trpí úplně stejně jako všechno okolo nás. No a pravděpodobně my budeme trpět i s tím. A nakonec to se možná ještě dneska trošku toho tématu dotkneme. A nebo rovnou můžeme. Já se zeptám kandidáta na prezidenta. Já vím, že nevíte všechno, jo, pane Skála, ale znáte pana Novotného, který se točí okolo těch kauz, kdy se tady rozprodávaly infrastruktury a voda jako taková a rozkrývá ty kauzy, jak se šmelilo, jak se korupčilo a jak vlastně se nám tady ty zahraniční firmy zmocnily toho nejcennějšího a třeba to, co stojí náklady, tak bylo ponecháno na jako outěžek městům, obcím nebo státu. No a oni jenom lížou tu smetanu. Znáte to? Znáte práci tohoto člověka?
Velmi důvěrně, jsem rád, že se na něj tážete. Já jsem se s ním seznámil na skvělém semináři, myslím osobně, předtím jsem ho sledoval také, na skvělém semináři, který tuší před 2 lety, pořádala divukrásná Alenka Vitásková v parlamentu spolu s Tomiem Okamurou, s Jirkou Kobzou a s Tomiem Okamurou. A bylo to byla to řečnicky položená otázka, tématem toho semináře byla řečnicky položená otázka, zda Česká republika je právním státem. A vystupovalo nás v diskuzi, nebo v panelové diskuzi, tuším, že až 20, a byl to otřesný obraz toho, co se stalo, jaký je rozpor mezi pojmem právní stát a, řekl bych, realitou dnešní České republiky. A tam také vystupoval pan, myslím, že jsme Radek, že inženýr Novotný, A seznámili jsme se, já jsem ho pozval do svého pořadu také, byl to skvělý pořad, který máme dvakrát týdně na TV Petr Burešť, takové velmi amatérské. A jsem s ním v jakémsi takovém nepravidelném styku. Jeho argumenty jsou velmi propracované, velmi zasvěcené a já je oceňuji ze dvou hledisek. Předně ano, voda je jakýsi fyziologický roztok moderní civilizace ze vším všudy a pokud se s ní bude zacházet neurvale a chamtivě a tak dále, tak nás čekají nepěkné časy i v České republice a pan kolega Novotný to má velmi dobře zmapováno. Za druhé, to, co se stalo s vlastnickou strukturou, s manažerskou, řekněme, také strukturou vodohospodářské soustavy České republiky, je, jak řekl bych, koncentrovaným výrazem té hrůzy, která nás postihla v 90. letech i v jiných sférách, kdy za hubičku jsme v podstatě vydávali, my dva tady předpokládám, že my také ne, já rozhodně ne, různým zahraničním firmám a často i docela šejířským spekulantům zprávu, řekl bych, různých vodohospodářských systémů a zdrojů a někdy nešlo i k převodu vlastnictví. No a následky známe. Já pamatuji, koncem 80. let stál kubík vody 85 haléřů, dneska stojí kolem stovky i více, tak to jako, že by 120x, 130x stouply příjmy, to se rozhodně nestalo. A je pravdou, že ty zahraniční firmy, jak jste řekl správně, lížou smetanu, zpravidla vůbec nereinvestují svoje mamutí zisky do těch vodohospodářských soustav, takže města, obce, která zpravidla zůstávají v roli vlastníka, a tedy toho, kdo musí investovat do, řekl bych, údržby, obnovy těch systémů, nesou náklady a tyto zahraniční firmy zpravidla na bázi jakýchsi manažerských smluv v podstatě jenom to takzvaně řídí a odsávají dolů z toho v podstatě rentu, kterou nemůžu nazvat z velké části jinak než parazitní. Takže s vámi souhlasím, jsem rád, že jste to téma nadzvedl. A jestli mohu ještě krátce, dnes i nemalá část české pravice si uvědomuje, že to bylo velmi špatné rozhodnutí a zvažují i zastupitelé, nebo členové rád, primátoři, starostové a tak dále, i z pravicových stran, tu variantu, řekl bych, repatriovat, obnovit suverenitu českou veřejné moci nad vodními zdroji a jejich provozem a správou. Nicméně velkým otazníkem zůstává za jakých podmínek, protože ty zahraniční firmy k tomu přišly za pohádkové nízké ceny a dnes si dovedu představit, že budou se dožadovat cen mnohonásobně vyšších. A já si nejsem jist, zda by to daňový poplatník měl platit. Já si myslím, že bylo dobře, kdyby stát vyrazil do nějaké zásadní iniciativy, mám na mysli exekutivu, vládu, připustme i parlament, a nastavil určitá pravidla. Pravidla, která by do toho vnesla elementární spravedlnost. To znamená, jestliže někdo za cenu X přišel k tomuto zdroji, řekl bych, zisku, vydoloval za ta léta zisk ve výši Y, tak těžko můžeme toto ignorovat a si naslouchat jeho nějakým nezřízeným představám o tom, kolik by za to chtěl, takzvaně tržní cenu, ale musíme přeci zohlednit, za jak málo peněz k tomu přišel a jak na tom už vydělal. Ale zatím takovou iniciativu ze strany státu nevidím a to považuji za zásadní slabinu a chybu.
Tak stát v podstatě jako takový teoreticky může zákonem vlastně znárodnit tyto záležitosti s tím, že pochopitelně odškodné jako takové může vyčíslit, kolik z té smetany nalízali, kolik reinvestovali, v podstatě nula. Takřka. V některých případech, které rozkrývá právě pan inženýr Novotný, tak se dá vrátit k tomu, jak to celé vlastně vzniklo. A asi by se dalo i soudně napadnout a tak dále. Ale jak přesně říkáte, jo, musela by být vůle takovou věc dělat. No a dostáváme se k tomu, že když jste vy tady nakousil otázku toho semináře, tou řečnickou otázkou, je Česká republika ještě právním státem? tak bychom se mohli zamýšlet zleva zprava a pořád budeme tak nějak jakoby zjišťovat, že ono to s tím právem a s tou předvídatelností toho práva je to velmi a velmi, velmi složité v České republice. Ten klientelismus, lobbying, pochopitelně tečou velké peníze, a tu můžeme se podívat na odpady, na svoz odpadové hospodářství a můžeme se podívat na vodu, na plyn. Měl jsem tady minulý týden Ivana Noveského, tak jsme si povídali o infrastruktuře plynu. Jo. Kolik peněz vlastně mohla čerpat státní kasa, kdyby se za možná pár měsíční obrat neprodali a nerozprodali transitní sítě, respektive plynovody, jako takové, které byly zdrojem, ze kterého stát ještě za bývalého režimu pochopitelně vydotovával cenu plynu občanům. Stát vůbec rezignoval na spoustu takovýchto věcí. Já jsem kdesi četl, že vlastně stát se zbavil příjmovek nebo příjmových jakoby titulů a ponechal si pouze ty výdajové, a to z větší části tedy. No a to je velký problém. Myslíte si, že třeba okolnostmi té současné krize a podobně, že budou domačkáni politici k tomu, aby třeba přehodnotili některá ta v minulosti vznikla minimálně přehmaty, to budeme nazývat tak.
Hezky jste to řekl. S Ivanem Noveským jsem velký kamarád. Rád od něj čerpám i odborné argumenty ve sféře energetiky. On je velmi dobrý v plynu, když to tak řeknu, ale samozřejmě i pokud jde o, jak bych, parametry a konstelace ve produkci elektrické energie. Spolupracujeme spolu nějaký čas už a pokud je o to, co říkáte, ano, tak situace v našem plynárenství je naprosto otřesným svědectvím toho, o čem hovoříte. Já to nazývám německou přirážkou k ruskému plynu, nebo k ceně ruského plynu. Němci ten plyn dostávají z velké části z Ruska, dostávají ho za cenu na bázi dlouhodobých kontraktů z pravidla, dneska možná i trošku vyšší, s ohledem na ty burzovní výkyvy. A nám to prodávají často až za pětinásobek ceny, kterou to, protože my nemáme, jak jste to správně popsal, nám už v té sféře nepatří téměř nic. My jsme se zbavili, řekl bych, distribuční infrastruktury. My nenakupujeme přímo třeba na rozdíl od Maďarska, Srbska, Německa a jiných zemí plyn přímo, od zdroje, to znamená z Ruska, a celý ten oběh je teda v rukou někoho jiného. Máte pravdu, že doba nás snad donutí, abych se tohle všechno znovu zohlednilo a vyvodili se z toho nějaké rázné závěry. Já si ale nejsem jist, že se na české politické scéně, přesně řečeno té její části, která má reálnou šanci se ujmout exekutivní moci, zatím rýsuje byť jediná síla, která by měla vůli a připravenost se do toho pustit. Takže tak, jak z jedné strany je to zoufale potřeba a bude to potřeba ještě víc, tak z druhé strany bohužel sestava dnešní politické scény tomu jako neodpovídá. Ale já chci věřit, tím mířím k jádru vaší otázky, že až lidé dostanou vyúčtování a zálohy a tak dále prostě za energie plynem počínaje, takže to vyvolá natolik velké probuzení i v řadách, kterým se říká mlčící většina, že pokud ta mlčící většina najde dostatečně rázné kvalifikované mluvčí, tak si myslím, že je šance s tím pohnout.
No, vrátíme se zpátky k jednomu jménu, které také padlo z vašich úst a bylo opentleno jakousi, jak bych to řekl, no minimálně poklonou, ale na Vitásková. Pokud se nepletu, tak to by měla být vlastně vaše kolegyně v boji o prezidentské křeslo. Že jo, nepletuli se.
Je to tak, pane kolego. Rozhodnutí, no, ano. Pardon, až domluvíte.
Ne, já jsem jenom chtěl k tomu dodat, že vy jste asi v dobrém vztahu, jak spolu budete to soupeření snášet.
Já jsem se k tomu vyjádřil už několikrát a rád to učiním i zde. A před malou vysvětlivku. Rozhodnutí o tom, že já mám kandidovat, padlo dřív, než to oznámila Alenka Vitásková. Čili jo, to nebylo tak, že já bych jí chtěl nějak konkurovat, ale já taky jí nevidím z toho, že snad proto, že přišla o poznání později než já s tím, takže snad tím sleduje cokoliv osobního proti mě. A nejenom proto, že jsem gentleman, jak si od mládí, ale ze zralé politické úvahy, já deklaruji od počátku, že budu s paní inženýrkou Vitáskovou, s kterou jsme skutečně ve velmi harmonických přátelských vztazích, usilovat o to, čemu se dnes říká modně pozitivní synergie. Jsme dva, chci říct v tuto chvíli, asi jediní výraznější kandidáti toho sektoru společenského, který já můžu někdy říká vlastenecký, prostě, že nekopeme proti vlastní zemi v trezu někoho jiného a z těch viditelných tváří, nebo nemáme v tom nějaký větší problém nikdo, respektive jiní v tom mají tak či onak problém zatím ze všech téměř, které jsem viděl na seznamu těch kandidátů. A já si dokážu představit, že nejenom, že sbíráme někdy ty podpisy i na stejných akcích a stejní lidé sbírají podpisy pro Alenku Vitáskovou i pro mě, protože uvidíme, kdo z nás jich bude mít přes těch 50 tisíc. Krásná paní Alenka má cílých mít 100 tisíc, já to přeju. A já osobně říkám, a myslím si, že to má i porozumění z její strany, že až se bude schylovat k té volbě samotné, tak už budeme mít mnohem zralější představu o tom, kdo má jakou šanci. A já osobně jsem připraven udělat velké gesto ve chvíli, kdy mi se ukázalo, že kolegyně Alena Vitásková má výrazně větší šanci než já postoupit dál, z toho vyvodit adekvátní závěr. A věřím, že to je schopna udělat i paní Alenka Vitásková. Dokonce jsem navrhoval, že by bylo možná správné, kdybychom někdy na podzim, zimě, až ta situace nastane, si sedli spolu se skupinou moudrých lidí, u nich nelze předpokládat nějaké falešné nebo zlé úmysly, a poradit se s nimi, koho a proč z nás by doporučil třeba jít prostě až do té finální fáze. Možná to tak nebude, ale já osobně jsem k tomu připraven. Uvidíme, jak se věci vyvinou. Takže nemám s tím problém, máme spolu harmonický vztah. A i Alenka, když jsem to takhle párkrát někde v médiích řekl, tak mi posílala takový ty, já to neumím na počítači, takový ty sluníčka, takový ty usmívavé.
Smajlíky, jo?
Smajlíky, správně, smajlíky mi posílala. Takové pěkné smajlíky mi posílala, ano. Tak.
Pane Skálo, vy jste vlastně řekl, že pravděpodobně byste vy i Alena Vitásková byli těmi správnými kandidáty de facto pro stejnou nebo hodně podobně smýšlející skupinu obyvatelstva. Pochopil jsem to dobře?
Ano, já si myslím, že my máme velmi, že množiny potenciálních voličů a stoupenců našich, tedy paní Alenky a moje, že se z velké části překrývají, ano.
Uh-huh. Tak to by bylo gentlemanské gesto na jednu i na druhou stranu, protože vlastně nejde o to, jakoby oprášit si a počechrat si svoje ego, ale jde o asi dobrou věc, když vás tak poslouchám. Tak pojďme k ty dobrý věci. Kdyby Josef Skála byl náš v přímé volbě zvolený druhý prezident, tak myslím si, co do osobnosti, co byste považoval za absolutně klíčové, co byste udělal jinak, anebo co byste chtěl vůbec udělat?
Já to mám vyjádřeno na letáku, já jsem možná udělal chybu, že jsem vám ho neposlal, můžeme to potom třeba dohnat. Dnes v velmi hutných tezích nějak vyjadřuji jádro toho, co bych chtěl změnit a co bych se chtěl zasadit. Všichni víme, že nemáme prezidentský systém, že rozhodující moc u nás je v rukou exekutivy, A prezident je do jisté míry vázán, do značné míry vázán linií výkonné moci vládní. Nicméně je u nás tradice, už Masarykem počínaje, která propůjčuje hlavě státu roli daleko výraznější, než být nějakou paňácou rituálu a kladečem věnců a tak dále. Má to svoje meze samozřejmě. Nicméně dokážu si i představit, že situaci, kdy, a to je běžné v některých třeba západoruských zemích, kdy parlamentní většina, a tedy i vláda, je trošku jiná než, než prostě jiného zaměření, než je prezident. Takže, ježiš, já se na to musím napravit. Já to musím napravit. Volá mi další moudrá žena Lenka Procházková, ale teď s ní nemohu rozmlouvat. Takže já se omlouvám, já to musím zavést do režimu, který nevyrušuje. Omlouvám se i všem.
Tak je dobré, tak, že vám volají moudré ženy. Horší by byl opak, kdyby vám volali moudří mužové, jsem myslel tedy.
Volají moudří mužové, to je v pořádku, ale no, já jsem se, malinko jsem odbočil tak a zpětně k vaší otázce.
Vyjadřoval
já si myslím, že...
Povídejte.
Ano. Naše politická scéna má dvě zásadní vady na kráse. Za prvé, v jádru toho, o co se snaží nebo čím se zabývá, už v podstatě vůbec nejsou národní priority. Ona se zabývá tím, co jí povědí z Bruselu, z Washingtonu, já nevím odkud. Teď to nějak jako rozepisuje do jakýchsi fermanů, neustále nám vykládá, že kdo, co kde rozhodl někde jinde a jak, proč je to naše povinnost. Proč když to neuděláme, tak jako, se zboří svět. To je zásadní vada, ve které už pokračovat dlouhodobě nelze, protože to bude mít pro naši zemi čím dál zhoubnější, destruktivnější následky. A má už dnes. A za druhé, ať se na mě nezlobí, ti, kdo tam zasedají dneska v těch ministerských postech, drtivá většina z nich má téměř nulové předpoklady k výkonu svých rolí z odborného hlediska. Já nebudu urážet třeba některé dámy, které povídají za mimořádně závažné úseky, ale každý, kdo si nechce lhát do kapsy, tak ví, že proto mají téměř nulovou kvalifikaci. A to je skutečně velmi nebezpečné. Takže já bych sotva mohl nahradit, napravit ten druhý bod. Nicméně, myslím si, že hlava státu má šanci se obracet přes hlavy vlády k široké veřejnosti a vyvolávat, abych tak řekl, echo rezonanci z hlediska opravdu neřešených klíčových národních priorit. To si myslím, že možné a nutné je. Popravdě řečeno, Václav Klaus i Miloš Zeman to v některých směrech jako i dělali. Já jsem samozřejmě na můj vkus to dělali jaksi málo a v některých otázkách vůbec ne a tak dále. Dobře, tak to máme každý na to nějaký názor. Nicméně, myslím si, že teď to bude potřeba ještě mnohem víc. Asi jsem odpověděl trošku do šířky. Možná to teď budeme specifikovat po různých oblastech, ale já si myslím, že uzlové, řekl bych, body, které bude třeba prosadit, počívají v podstatě v tom, co jsem řekl.
Mě zarazilo, no respektive takhle, to, co jste řekl, tak se přesně v praxi potvrzuje. Máme vládu, která v podstatě nic neřeší. Oni vůbec neřeší to, proč vlastně my si je platíme. Oni vlastně řeší jenom to, že moderují tu situaci. Oni nám vykládají, proč musíme platit za to, či ono víc, proč musíme tamto, proč je důležité toto, ale na to jsou média, jako oni si pletou prostě totálně role. No a je to buď tím, že jsou, jak bych to řekl slušně, no prostě, že jsou nekompetentní, a nebo je to prostě tím, že nechtějí, nebo nebo prostě jim v tom někdo brání, anebo je někdo takovým způsobem instruuje. Tak či onak, a ty důvody jsou, jako mě jsou úplně šumák, mě jako občanovi je to úplně jedno, z jakého důvodu mám tady nekompetentní vládu. Prostě jestli jsou nekompetentní, ať jdou dál, ať jdou pryč, ať tam přijdou nějací hoši, co to budou opravdu chtít dělat a budou to dělat dobře. Z toho titulu ale vyplývá pochopitelně ta věc, že prezident jmenuje tu vládu. Víme, že Miloš Zeman měl okolo pana Jeníka Lipavského velké otazníky. Nakonec to, co se tady odehrává, kdy militantní vláda nás vtahuje v podstatě a zatahuje nás do přímého válečného konfliktu svým chováním, jednáním, rétorikou, podporou a tak dál. Ale hlavně absolutně nezvládnutou rolí zahraniční politiky. A to je podle mýho prostě ten Jan Lipavský je vedle těch všech slabých ještě úplně nejslabší. A přitom se nalezáme v době, kdy ta zahraniční politika je křehká, citlivá. Můžeme hodně získat, můžeme hodně ztratit a tak dál. Vy byste jmenoval takovouhle vládu, respektive při tom jmenování, myslíte si, že ta role prezidenta je taková, že prostě tu vládu může nejmenovat? Lajznul byste si to takzvaně?
No, při takovém výsledku voleb, jaký se podařilo české pravici zaranžovat loni na podzim, to znamená, že ona má skutečně, nebo to té pětikolce, jak jim říkají, tomu neuvěřitelně nesourodému slepenci všeho možného i nemožného, že ona má natolik výraznou většinu ve sněmovně, tak prezident asi úplně trucovat do nekonečna a říkat, že nebude tu vládu jmenovat. To si myslím, že asi by bylo poměrně obtížně prosaditelné. Jiná věc je, že pan Miloš Zeman to z části dělal na můj vkus, pak s tím přestal zbytečně brzy a tak dále, nevím z jakých důvodů. Myslím, že prezident má plné právo a možnost vyjádřit celku otevřeně jasné stanovisko, že považuje takto sformovanou vládu za naprosto nedostatečnou, a že si by si dokázal představit v podstatě lepší kabinet. To si myslím, že prezident říkat může, vyvolá tím přirozeně nevůli a možná animozitu a já nevím co všechno ještě, ve určitých médií a politiků a tak dále. Nicméně, myslím si, že většinou a veřejnost by to vysoce ocenila. Jinak máte pravdu, že my zahraniční politiku vlastně nemáme už roky, když si byly jakési stopové prvky vlastního přístupu, řekněme v případě, já nevím, když vypukla hanebná agrese proti Jugoslávii a Honza Kavan se pokoušela také s řeckými kolegy a s dalšími alespoň jaksi zmírnit ten dopad a zkrátit tu agresi a tak dále, tak to bylo třeba ocenit. Ale jinak my jsme opravdu jenom naše zahraniční politika. Politika je natolik nesuverénní, že marně přemýšlím, kdy za celou dobu samostatné Československé republiky předtím, samozřejmě s výjimkou protektorátu, bychom byli takto zoufale nesvéprávní. A teď mě možná někdo napadne, že přeci za socialismu a tak dále. To je naprostý nesmysl. Jsem připraven obhájit, že pochopitelně, že jsme měli nějakou společnou linii celého socialistického společenství, ale já se tady tak si přiznám k jedné věci, já jsem jako mladý kluk byl ve stranických strukturách zodpovědný za určité úkoly a byl jsem i účastníkem mezinárodních porad tajemníků ústřední výboru vládnoucích stran pro mezinárodní a navazující otázky. A protože jsem nějak znal už tehdy jazyky některé a tak, tak jsem i zasedal v redakčních radách těch porad a tak dále. A mohu jaksi místopřísežně dosvědčit, že když Moskva něco chtěla po svých spojencích, tak to nebyl diktát jaksi typu dnešního Bruselu. To bylo velké přemlouvání, jaksi po kouskách, velice jaksi opatrné a takové a tak dále. Někteří posluchači tomu asi neuvěří. Já jsem to zažil na vlastní oči a uši a nemám důvod to popírat. Takže a také ještě jeden příklad. Kdo si vzpomene na ministra zahraničí formátu Bohouše Chňouka a vedle něj si postaví tyhle ty všechny Lipavské a jak se jmenoval ten před ním, Petříček a tak dále, tak to skutečně jsou To jsou zcela odlišné váhové kategorie. Bohuslav Chňoupek může ho někdo, nemusí ho někdo drát, ale to byl prostě profík par excellence se vším všudy. Když to tohle, to jsou chlapci, kteří jako, nebudu to rozvádět.
No, no, víte co, jako prezident, dejme tomu, budeme se bavit jako s tím kandidátem na prezidenta, takže musíme brát v potaz to, o čem můžeme třeba spekulovat, někdo řekne, tak je to tak nebo tak. Ale prostě pro mě kandidát na prezidenta znamená, že má nějakou šanci a může klidně tím prezidentem být, proto s vámi budu jednat jako s budoucím prezidentem potenciálním. Takže kdyby teď, v tuto chvíli, jo, dejme tomu, jste byl prezident, jakým způsobem byste šlápnul do té situace?
No, máte asi na mysli to, o čem jste se zmiňoval, to znamená postoj České republiky ke konfliktu na Ukrajině. Já to říkám nahlas od samého počátku, některým lidem se to nelíbí, jiným se to naopak velmi líbí. My bychom měli mít alespoň tolik zdravého rozumu, jako má Viktor Orbán. Viktor Orbán je premiérem zemi, která má vůči Moskvě nepoměrně komplikovanější vztah historicky než naše země. Možná to někdo neví, ale druhý největší kontingent zajatců po druhé světové válce v sibirském zajetí, zajatců ze strany z armád, které bojovaly po boku Wehrmachtu a SS a tak dále, byli Maďaři. A pak tam byly ještě jiné dramatické události, lidé jistě tuší, co mám na mysli. A přesto Viktor Orbán nedovolí, aby historie zatěžovala dnešní vzájemné vztahy. Viktor Orbán si nenechá vnutit politiku, která by vyzvávala do světa, jsme ve válce, která by si provokovala vysloveně. Viktor Orbán nenechal na svém území spáchat nic na způsob naší groteskní ricinové aféry, hanebné vrbětické aféry a tak dále. A Viktor Orbán dokáže uhájit národní zájmy své země tak, že prostě má levný plyn, má stavěnu tam jadernou elektrárnu, mnohem levnější. A Viktor Orbán říká jasně, ne, mě do toho netahejte, přes naše území nepůjdou žádné armády, žádné zbraně, tam nic na ten způsob. To je velmi moudré a to se v Maďarsku velice, velice vyplatí. V našem národním zájmu přeci není, aby ten konflikt radoval dál. V našem národním zájmu není, aby se doba doletu raket s jadernou hlavicí na Moskvu a jiná centra v Rusku zkrátila na 3 nebo 4 minuty. V našem národním zájmu není, aby to potom hrozilo odvetnými údery prostě na Prahu a tak dále. Tohle Viktor Orbán ví a bohužel naše politická scéna si tak elementární pravdy nehodlá osvojit a to je velmi vážná věc. Tak to je, pokud je o téma, bych teď nejdramatičtější. No a pak témata, která s tím souvisí s částí někdy výrazně, někdy možná trošku méně. My máme drasticky sníženou potravinovou soběstačnost a bezpečnost. To je naprosto neuvěřitelné. Tak nízká potravinová soběstačnost v našich dějinách nemá obdoby. To se nikdy ještě nestalo. Abychom produkovali tak málo toho, co sami spotřebujeme, abychom byli tak strašně závislí na dovozech, abychom byli natolik nesvéprávní, i pokud je o, řekl bych, cenotvorbu toho všeho a tak dále a tak dále. A to je třeba prostě změnit zásadně. Dvojnásob teď, kdy v Rusku i na Ukrajině dojde k vývoji, který může zablokovat velké části, třeba i kvůli sankcím ze strany Západu, řekl bych, možnost nakupovat obilí. Jsou to hlavní obilnice Evropy a nejenom Evropy. Velmi se prodražuje díky ceně plynu a toho všemu celá produkce umělých hnojiv. Čeští zemědělci vám řeknou, že vůbec netuší, kolik bude na podzim cena obilí, která by pro ně nebyla ztrátová. Takže padají si úvahy veřejné o tom, že chleba nebude stát 40 korun, jako kolik stojí dneska mochník, ale že bude stát 60, 70 i víc, ani se mi to nechce dovádět do důsledku. To se netýká zdaleka jenom chleba, rohlíku a toho všeho. Stejně tak je tomu s celou tou energetickým šokem, my jsme o tom v části mluvili, tak jestli bude plyn i nadále stát takovéhle peníze a jestli elektřina je u nás vyráběna za 15 haléřů, a to tady jste vyprávěli Ivan Novecký, za 15 haléřů uhelných elektrárnách našich a za 25 haléřů jaderných, pak si to zařídil tak, že prodává tu elektřinu na burzu v Lipsku za peníze, za cenu, kterou nám nedáčí sdělit, a nechá odstně elektřiny pro české domácnosti a pro české podniky rozhodovat spekulaci na lipské burze, která obráží úplně jinou strukturu energetických zdrojů v Německu, v zemi, která přechází na, která vypíná jaderné i uhelné elektrárny a přechází na ty takzvané obnovitelné zdroje, a kde se nahlas už mluví o tom, že ještě v tomto desetiletí může kilowatt hodina elektřiny stát také celé 1 euro, tedy řekněme kolem 25 korun, tak toto, jestli má snášet Česká republika, tak nás to srazí do naprosto nepřijatelných podmínek. Do podmínek, kdy statisíce či miliony domácností budou strádat energetickou chudobou a desítky procent našich podniků budou bankrotovat, protože prostě ty výrobní náklady, energetické výrobní náklady neunesou. A takhle je to ze spoustou jiných věcí. Možná si troufnu ještě zmínit jednu. My jsme byli suverénním hráčem v extralize světových trhů. Ve spoustě oborů. My jsme byli výrobcem jaderných reaktorů. Málo kdo ví, že jsme jich vyrobili celkem 24. A dodávali jsme i do zemí jako Finsko, nejenom tedy do členských států RVHP. Měli jsme velmi vyspělé jaderné strojírenství, vysokoškolské obory, které připravovali příslušné experty a tak dále. To všechno je pryč. Byli jsme jedničkou v tramvajích, v trolejbusech, v řadě nákladních vozů a tak dále a tak dále. 70% rafinérií v Iráku před americkou agresí bylo československého původu. A mohl bych dávat ještě velmi dlouhý seznam. Dneska jsme subdodavatelů, místem, kde jsou nakupeny logistické hangáry, a prostě přidaná hodnota, i když u nás vzniká, tak odchází někam jinam. A teď v situaci, která si povede zřejmě ke spuštění jakési nové železné opony někde východně od nás, to pro nás bude mít ještě mnohem dramatičtější důsledky. A jaká je struktura vlastnická naší ekonomiky? No tak drtivou většinu skutečně produktivních kapacit má v rukou zahraniční kapitál. Přišel k ním za hubičku, přišel k ním způsobem, kdy na konci celé privatizační vlny stát místo, aby měl gigantické peníze na účtu, tak měl čistou ztrátu, a tam vznikl dluh, který splácíme dodnes. A věcná struktura té ekonomiky je taková, že to, co zůstalo v rukou českého kapitálu, je v podstatě atomizovaná tříšť někdejších vertikálních struktur, které byly schopné právě ty celé investiční celky generovat, vyvážet, prodávat, obsluhovat. A jiné, řekl bych, artikly typu strojírenských zařízení, typu pivovarů, cementáren a všeho možného. Nic z toho dneska už sami v podstatě nejsme z toho produkovat a někam prostě dodávat. A otázka zní, kdo zajistí důstojnou obživu lidem, kteří o ní teď přicházejí nebo ještě přijdou. Byla zpracována analýza českou vládou, která se z velké části tutlá. Byla dokončena někdy kolem roku 2017. A ta říká, ta sděluje jeden šílený fakt, že celkový výkon ekonomiky v rukou českého privátního kapitálu stagnuje od roku zhruba 1995. Ten celkový výkon je stále stejný po více než čtvrt století. Tím nechci, já to chci zdůraznit, schodit nikoho z těch, kdo dokázali vytvořit nové obory, kapacity a tak dále. Takový lidé samozřejmě jsou, A já si jich vážím, pokud nic neukradli a vytvořili to svým důvtipem a schopnostmi, tak já si jich velice vážím, ač sám marxista a tak dále. Ale bohužel ten celek je velmi neuspokojivý. A tento sektor, dokonce i kdyby chtěl, tak už nemá na to, aby ty vertikální struktury prostě obnovil. Je tu jediná možnost, jak to udělat. Grinderem, jak se tomu říkalo už na konci 19. století, může být už jenom veřejný sektor. Jedině v podstatě stát a z části nižší stupně jaksi veřejného sektoru může dát dohromady lidské, projekční, investiční a komerční a další kapacity, které jsou z toho znovu se prosadit ve světě natolik, abychom z toho měli prospěch jako celá Česká republika, aby to nebylo tak, že něco u nás vyrábíme a jako polotovar, čili nějaký poloprodukt, to dodáme kamsi do zahraničí s marží ve výši 1-4% a tam, jak si to někdo vezme, malinko na tom něco dodá, někdy ani to ne, a má na tom 30%, 40% a podobně. V této roli jsme nebyli tak výrazně jako dnes, ani v posledních dekádách rakousko-uherské monarchie. A to je strašlivá ostuda. Nejenom, že to je ostuda, ale je to hlavně velmi destruktivní pro generace, které teď vstupují do života a čeká je teda velmi, velmi, velmi neradostná budoucnost. Oni to ještě nevědí, ale povinnosti nejstarších je jim to říct včas a hlavně s tím něco udělat. Mluvil jsem trošku dlouho, omlouvám se za to, ale já si myslím, že to jsou daleka ne všechny, ale některé z klíčových priorit, které jsou velice vážně zanedbány, a je třeba s tím velmi rychle něco dělat. Pokud ta vláda na to nedělá nic, a jak jste správně řekl před chvílí, ona se zabývá pouze jakýmsi PR, které to okecává do nekonečna, tak myslím si, že hlava státu má právo i povinnost takové otázky vznášet veřejně. Konec konců ten úřad mu dává šanci, aby to bylo velmi viditelné. No a jak si nutit výkonnou moc i zákonodárnou moc, aby se tými otázkami zabývala, protože jinak bude hůř, bude výrazně hůř.
Vy jste vystavil účet, který pravděpodobně, já když jsem vás poslouchal, tak jsem si říkal, to se asi honí v hlavách posluchačů, kteří třeba dneska jsou v důchodovém věku, strávili svůj, nebo aspoň část svého aktivního života, strávili při budování a vytváření toho všeho, co jsme měli do té revoluce a o co jsme někdy rychleji a někdy pozvolna jsme o to přišli. A ten váš účet, který jste tady vystavil, jo, ten je absolutně hrůzostrašný, bohužel pravdivý. A to je odpověď Petru Fialovi. Jo. Jestli patříme na západ, tak toto byl účet toho, co je západ. Bohužel, jo, je mi to líto, protože my patříme západu. Jo, on to řekl blbě, on se splet, on to maskuje, jakoby, že patříme na západ. Ale my jsme, ty parametry, které tady máme, jo, vy jste je tady popsal, to je přeci kolonie. To není nic jiného, než pouhá kolonie. Akorát, že se to neříká, protože to blbě zní a už je to přežitý a ty kolonizátoři byli zlí. Jo. Ale jinak to má všechny parametry. To je strašný.
Máte svatou pravdu. Já říkám, jsme cizí krmelec a vazal. Ilonka Švihlíková napsala i knížku o tom, že jsme kolonii. Velmi pěknou knížku. Byť některé údaje mezi tím se ještě dál vyhrotily. Ona tam uvádí, pokud se nemýlím, že ten roční odtok peněz do zahraničí je někde v řádu 300 miliard korun. I Josef Středula, pestati asi 2 roky staré, kterou s ním podepsal můj kamarád Jarda Šulc, makroekonom, uvedli, že ta roční ztráta naše je v řádu 750 až 800 miliard korun. Jsou strašlivé peníze. V parlamentě se pak hádají často kolem 3-4 miliard, jestli mohou dát invalidům nebo nemohou a jestli si zaslouží nezaměstnaní to či ono. Ale 750 až 800 miliard, to jsou pekelné peníze. A bohužel, jak píše francouzský ekonom Thomas Piketty, ve své ikonické knižce Kapitál 21. století a hlavně potom ještě ve svých statích pozdějších, tak my jsme v tom, z tohoto hlediska opravdu rekordmanem. Rekordmanem Evropy. Jo? Před námi je v tomto směru snad jenom Malta. Jinak u nás, pokud je o to, jaký je nepoměr mezi zdroji, které dostáváme, no, dotacemi, které dostáváme z Evropské unie a sumou peněz, které odtékají opačným směrem, tedy do států, které hrají první housle v Evropské unii, tak u nás je ještě nepříznivější než v téměř všech zemích v podobném semiperiferním nebo periferním postavení. Například tedy bývalých socialistických zemí kolem nás. Takže máte pravdu, je to šílený. Já si tady dovolím uvést jedno číslo, které možná posluchače také zvedne ze sedadel. Před nějakými 2 lety zemřel brilantní český makroekonom a národohospodář František Nevařil. On dělal dlouhé roky šéfa ekonomických poradců Lubomíra Štrougala, když byl federálním premiérem, pak i Ladislava Adamce a chviličku i Mariana Čalfy, než odešel do důchodu. A František Nevařil z části pod svým jménem a z části pod pseudonymem František Dvořák napsal různé stati, rozhovory a také minimálně jednu knížku, velmi zajímavou, kde vyčíslil tu ztrátu, k níž jsme se dopracovali naprosto amatérsky a často i švindle provedenou privatizací. A on dospěl k závěru, že kdyby ty podniky, banky a tak dále, které přešly, které byly zcizeny z veřejného vlastnictví, prodával nějaký seriózní subjekt, připustme třeba americký monopol, izraelský monopol, prostě lidé, kteří když prodávají svůj majetek, tak si umějí zařídit cenu prostě odpovídající, tak mu vyšlo, že by tehdy, na první polovině 90. let, musel na účtu, obrazně řečeno na účtu každého z nás, od člověka, který opouští život až po každé právě narozené nemluvně, přistát 3 až 5 milionů tehdejších korun. V době, kdy ten 1 milion měl hodnotu srovnatelnou s dnešními, já nevím, 5-6 miliony. Jo. A připomenu ještě, že Československá státní spořitelna v 80. letech, když jste si tam uložil peníze a rok jste na ně nesáhl, bylo to něco na způsob dnešního terminovaného účtu, tak vám vynesla 4% nezdaněná. V době, kdy inflace byla v řádu, já nevím, do 1%, jo, Bůh ví, jestli, a týkala se jenom něčeho, klíčové položky v podstatě svoji cenu neměnili. Takže si představme si hypotetickou situaci, že toto by zůstalo, někdo by tedy prodával naše kolektivní investice, naší práce, úspora, odložené spotřeby za férové ceny a ne tak, jak se to dělo. A každému z nás by přidělil tedy alikvotní část, takže bychom nemuseli moc chodit do práce, protože by se nám zhodnocovala, kdyby se nám zhodnocovala 4%, tak bychom žili samozřejmě v absolutním přepichu. Teď jsem to nadsadil přirozeně, protože ve chvíli, kdyby naše ekonomika neměla už ty zdroje jako předtím, tak by ani česká státní nebo československá státní spořitelna pochopitelně nemohla zhodnocovat 4% ty vklady, ale to bylo spíš pro takový hořký smích nad tou děsivou bilancí. Máte pravdu, souhlasím s vámi.
Možná, že uhodilo někoho do uší ta 4%, jo? A ty lidi říkají, a kolik byly úroky na těch úvěrech, no tak buď byly bezúročné nebo manželské půjčky, anebo myslím na dům, že ten úrok činil 1 až 1,5%, když byly nějaké půjčky, a to ještě tam byly nějaké subvence v tom. A teď zase někdo říká, no jak mohly ty banky jakoby někomu dát 4%, když úročili jenom prostě ty úvěry. No bylo to tím, že peníze tiskla vlastně tiskárna státu, čili neměli jsme peníze, které si kupujeme od České národní banky, která nám je vlastně za nějakou marži nám je poskytuje a ještě k tomu banky přidávají svoje. Takže my jsme přišli i o měnu vlastně jako takovou. To nám zdražilo spoustu věcí, že?
No máte pravdu, to samozřejmě hraje svou roli. Já vám řeknu jiné číslo, které jako zase asi možná se nás vrhnou potom v 11. nějací stoupenci opačných názorů. Víte, kolik činila průměrná rentabilita československé ekonomiky i v 80. letech? Kdybyste vzal, řekl bych, výnosy, kdybyste zprůměroval výnosy všech prostě výrobních a obchodních podniků a organizací a tak dále. Budu vás šokovat. Kolem
8-9%?
Až kolem 10. Vy to znáte, tak to jsem rád, že mi to můžete potvrdit. No, tak když vy dosahujete takové rentability, tak pochopitelně, že není až tak velký problém lidem, kteří uloží peníze do banky a vy jim je garantujete. Nikdo se nemusel bát, že se někde ztratí, nebo prošustruje někdo a tak dále. Stát je prostě garantoval. No tak při 8-10% rentabilitě platit někomu 4%, to je pořád ve velkém zisku pro celou společnost, pro stát. To jsou jednoduché počty.
Víte, pane Skálo, proč vás podpořím do té funkce prezidenta a proč jsem rád, že kandidujete?
Povídejte.
Protože tu problematiku, kterou tady spolu probíráme, tak naši posluchači pochopitelně slyší od různých našich hostů, slyší od nás. Ale rozumíte, slyšet to z úst kandidáta na prezidenta je zase úplně trošku něco jiného. A hlavně dovolím si teďko trošku spekulovat o tom, že vy, až budete objíždět tu republiku v rámci své kampaně, tak o tom budete prostě otevřeně mluvit. Jo? A to mi dělá radost.
Děkuji moc. Já mě taková slova vždycky dobí baterky, jak já říkám. Ano, objíždím republiku už teďko. Já si myslím, že lidé mají právo se tyto věci dozvědět. Mají právo se dozvědět, jak ti, kdo pamatují dobu, kdy věděli, že jejich mzda není horentní, protože financujeme z výnosu vlastní práce velký rozvoj své země. Jo, to, a já jsem malinko, teď pochlubím, možná to o mě ani někteří diváci nevědí a vy možná také ne. My jsme založili loni na podzim vlastenecké sdružení, které se jmenuje Kudy z krize. A je to sdružení lidí, kteří mají nějaké jméno z velké části jako intelektuálové, jako vědci a vysokoškolští pedagogové a podobně. Budu jmenovat aspoň některé. Profesor Jan Keller, donedávna europoslanec za SocDem, jinak vynikající sociolog, autor asi 30 knížek, mimořádně schopný člověk, řekl bych, intelektuální ozdoba české levice. Lenka Procházková, o které už byla řeč. Signatářka Charty 77, dnes znovu velká vlastenka, spisovatelka, scénaristka a tak dále. Radim Valenčík, docent, skvělý makroekonom. Profesor Ivo Budil, vynikající také intelektuál. Docent Martin Konvička, doktor Petr Hampl, enfant terrible české sociologie. Ale také, a proto jsem to celý otevřel, inženýr Honza Skalický, což je generální ředitel děčínských loděnic. A Honza je člověk, který je velký expert na vodní dopravu, předtím byl šéfem vodních cest a podobně, i dalších teda struktur v dané branži a sféře. A Honza je politicky původně někde úplně jde než já. On byl zastupitelem za ODS na Praze 5. A Honza si mě koupil, a proto jsem velmi stál, aby byl jedním z nás, pojmem, který je slovní hříčkou na známé téma. Existuje pojem udržitelný rozvoj. To je pojem, který razí OSN, UNESCO a další. Asi diváci nebo posluchači vědí, co se tím má na mysli. A Honza z toho udělal takový sarkastický novotvar a říká, že posledních 32 let ve vývoji naší země se vyznačuje neudržitelným nerozvojem. Mně se to strašlivě líbí. A od té doby, co to poprvé řekl, tak jsem mu říkal, jak jsme se začali pak tykat. Říká, Honzo, ty musíš být jedním z nás a taky je jedním z nás. A mně se moc líbí, že někteří na něj dorážejí, že jako, jak se může kamarádit s nějakým marxistou Skálou. A on je odráží velmi razantně a říká, víte co, chlapci, Vy, co jste tady dokázali za těch 20 let, akorát neudržitelný nerozvoj. A můj kamarád Josef bojuje za ten, za skutečný rozvoj, tak půjdu s ním a kašlu na ty vaše řeči, protože ty jsou k ničemu. Takže vracím se k tomu, co jste říkal. Ano, teď je doba, kdy jsme na jakési křižovatce velké a pokud necháme věci jít dál tak, jak šli do posud, následky budou hodně bolet. A to nepřehání. A nezbývá, než aby se dali dohromady lidé, kteří mají svoje výchozí filozofické světonázorové přístupy, často velmi odlišné, ale spojuje vlastenectví, racionalita, odpovědnost vůči vlastní zemi, rozhodnost a nějaká kvalifikace, schopnost posunout věci kupředu. A já jsem přesvědčen, že to, co vyvádí dnešní vláda, velmi urychlí zrání tohoto procesu. A my v tom kvůli z krize jsme, řekl bych, připraveni na to stát se jakousi mucholapkou v dobrém slova smyslu, magnetem na všechny iniciativy, nápady a podobně, přes, řekl bych, dělící čáry uvnitř politické sféry. My záměrně od počátku říkáme, my vůbec od nikoho nechceme, aby vystupoval z určité strany, hnutí a podobně, jenom proto, aby mohl s námi spolupracovat. Ať si zůstane tam, kde je. To je v pořádku. Buďme jakousi duhou v dobrém slova smyslu, jakýmsi rozkročeným seskupením lidí, kteří se nepotřebují srocovat do jedné partaje. Naopak, naším benefitem, naší předností bude to, že jsme rozkročeni napříč, ale spojují nás vůle prosadit klíčové priority. Já si myslím, že tato doba přichází.
Já bych tu dobu nazval, bych zaparafrázoval na to téma, co jste mluvil, že udržitelný nerozvoj se stal neudržitelným nerozvojem. Ono totiž už to takhle dál fakt nemůže jít. Takže můžete pana kolegu Skalického obdařit zase třeba touhle replikou. Máte k tomu moje svolení.
Rád mu to povím.
Víte, že jste v pořadí druhý prezidentský kandidát v mém pořadu tady v Pokřivených zrcadlech. Tipněte si, kdo byl vaším předchůdcem.
To bylo teď před touto volbou?
Ne. Je to asi tak 2,5 roku.
Jo, takhle. A to už je tak, že on kandidoval tady před těma 5 lety.
Ne, je to 2,5 roku cirka. Počkej, už se vám hodně napověděl, pane Skálo, teď se vám hodně napověděl.
Kdo byl, no tak to nevím.
Já vás v tom nenechám, pochopitelně. Je to pan doktor Harabin, Štefan.
Tak to jiná věc.
Já vím, já jsem vás trošku teďko chtěl nachytat.
Jsem myslel, že to musí být Čech, to jsem netušil.
A tak víte co, tak tady máme, že jo, samýho Slováka.
To je pravda.
to ne, ale moudří mužové, taková je divná doba, jo. Moudří mužové, předpokládám i moudré ženy v té současné prezidentské volbě, která nás čeká, tak bohužel doposud zůstávali za branami. Jo. To je bohužel velká škoda. I když musím říci, že pro mě Miloš Zeman v době, kdy kandidoval, tak pochopitelně pro mě byl velice přijatelným z těch lidí, kteří tam se nabízeli jako potenciálně. A nechci to dál víc hodnotit. Teď už prostě Miloši Zemanovi moc nerozumím a nesouhlasím s ním v řadě věcí. Ale to nechme stranou. Já jsem jenom chtěl říci, že prostě Slováci mají taky ten systém vlastně jako my. A vidíme, co pro americká prezidentka, co všechno dokáže způsobit, protože ten prezident, který jmenuje tu vládu, pochopitelně, tak je někam nakloněný. A prostě něco umožní. Jo, já se vás zeptám na takovou věc. Přeci se říká, je to jasně dané zákonem, že premiérem se má stát nebo má být pověřen sestavením vlády a následně se stane premiérem předseda nebo lídr vítězné strany. A to je trošku v rozporu s tím, co je vlastně Petr Fiala. Petr Fiala není přeci, není, oni kandidovali nebo šli do těch voleb jako koalice, to znamená, že on měl správně vypadnout z toho okruhu těch možných, kteří by sestavovali vládu, a Miloš Zeman to tak chvilku vypadalo, že to zase svěří Andreji Babišovi. Ale já si myslím, že Andrej Babiš jako liška počitá pochopitelně nehodlal tu pandořinu skřínku jakoby otvírat a řešit zrovna to, co teďko vlastně není schopna řešit Fialova vláda. I když si myslím, že Andrej Babiš by to asi řešil rozhodně lépe, ať můj šálek kávy není jakoby ta jeho vláda ani on, ale myslím si, že rozhodně oni byli o trochu na tom lépe než tady ta skvadra. Ale proč si myslíte, že Miloš Zeman nakonec hodil zpátečku a toho Petra Fialu jmenoval?
Tak napřed té poslední myšlence, ano, já mám vůči Andreji Babišovi, není to můj šálek vysloveně kávy, byť mám, uznávám některé jeho schopnosti, ale on podle mého soudu si dobře spočítal, jak říkáte. Takhle, on by to dělal lépe, než to dělá tato vláda, to nesporně. A sám si spočítal, že by ho čekalo velmi krušné období. Asi nechtěl, aby nepopulární kroky byly spojovány s jeho postavou a tak dále. Dokážu si tohle představit. Proč to udělal? Miloš Zeman to udělal či neudělal, protože to se tak rozhodl Andrej Babiš přeci. To bylo zřejmé. Andrej Babiš řekl, že o to nestojí, aby byl jmenován. A pokud je o tu celou habaďůru, která byla na nás sehrána, tak tady jak si ústavní soud a jeho předseda opravdu vstoupili do politiky způsobem, který podle mého soudu jednou učebnice příslušné kapitoly práva budou hodnotit jako naprosto otřesný případ. Otřesný případ prostě angažma justice ve prospěch určitého politického tábora na prahu voleb a tak dále. To si myslím, že bude ještě náležitě vyhodnoceno. A otázka ale takhle. Vy máte pravdu, že kdyby nedali dohromady ty slepence, tak by samozřejmě pořadí ve volbách, no výsledky voleb by prostě byly, by se zjevily v úplně jiném pořadí. Andrej Babiš by byl očividný vítěz. A měl by právo si říct o post toho, kdo bude sestavovat vládu. Otázka je, zda by se mu to podařilo při té sestavě, která pronikla do parlamentu. Já jsem si vždycky myslel, že takový lidovci a jiní by se nechali koupit velmi snadno. A možná, že se mýlím, možná, že se naopak nemýlím. Ale vy máte pravdu v tom, že tam došlo k porušení dokonce příslušných paragrafů. A já jsem se dost divil tomu, že ani ANO, ani SPD nevyužili možnosti, řekl bych, spochybnit vůbec to, jak se sestavoval vedení parlamentu a podobně, protože tam paragrafy, z nich se mělo vycházet, byly skutečně očividně porušeny. Právo například sestavovat poslanecké kluby je v zákoně popsáno jinak, než ano, jak
přesně došlo tak.
A tak dále, jo. Ale to si myslím, že diváci znají a je to pase a nemá cenu se s tím asi dlouho zdržovat. Čili ano, tady byla sehrána velká habaďura, ale popravdě řečeno, tak jak ty volby dopadly, kdy politická levice, žel, se do parlamentu vůbec nedostala, tak ani jedna, ani druhá strana, tak to zvrátilo poměr sil natolik, že i kdyby Miloš Zeman dal Andreji Babišovi právo, šanci být první, kdo se pokusí sestavit vládu. Já osobně mám obavy, že by se to Andrej Babišovi neporazilo a byla by to jenom taková legrační historka, která by k jeho lepšímu renomé asi nepřispěla. Čili myslím si, že Andrej Babiš věděl, do čeho jde a že to odmítl z důvodu, které si velmi dobře uvážil. Možná se mýlí.
Dnes měl tiskovku SPD, Tomio Okamura, tam velmi razantně se pustil do vlády to v několika bodech. První bod, že vůbec neřeší to, co řešit má v době krize, neřeší pohonné hmoty, neřeší elektřinu, neřeší plyn. Souhlasí tedy s pomocí ukrajinským běžencům, nicméně nemůže to být na úkor sociálního a zdravotního systému, který si tady platí občané a který asi brzy skolabuje. To tak byla velká kritika. No a další kritika byla jakoby vůbec na to pojetí té politiky, kdy se dodávají zbraně prostě do místa konfliktu a říká se tomu humanitární pomoc a tak dále. Takže byla tam silná slova o tom, že vyzývá Petra Fialu, aby podali demisi, aby vláda podala demisi. Mně to trošku přijde, já jsem to totiž predikoval, že Andrej Babiš, jednak on asi by rád na toho prezidenta, za prvé a za druhé, ideální, jak se vypořádat se svým soupeřem politickým je, připravit mu opravdu velmi nevlídné klima ze všech možných úrovní a pozic, nechat ho v tom vyráchat, nechat ho znemožnit se, aby v podstatě národ sám, včetně opozice, si řekl o to, že je potřeba, aby šli od válu. To znamená zase určitá predikce, předvídavost, i taková ta vychytralost politická se tam ukázala. Já si myslím, že budou předčasné volby parlamentní a budou asi velmi brzy, protože nevím, pokud bude demise vlády, tak nevím, jak se s tím vypořádá teda Miloš Zeman, jestli to bude úřednická vláda, nebo jestli pověří Andreje Babiše. Co byste si vytipnul?
To je velká hádanka. Shoduji se s vámi v tom, že tahle vláda snad pro Boha nemůže vládnout 4 roky. To byla tragédie vyslovena. Shoduji se s váma v tom, že neřeší vůbec nic. Je složena z lidí z velké části zdoufale nekvalifikovaných a ona se v podstatě omezuje na jakási jalová zaklínadla, která neustále papouškuje. Život jí protéká mezi prsty. A ona hledá naprosto groteskní alibi na omluvu toho, že neřeší vůbec nic. Následky se kupí a budou mít souběh, teda velmi, velmi dramatický pro spoustu lidí. Co bych si tipoval? Ze všeho nejvíc děsí ne až tak ta procedurální cesta k cíli, která může být komplikovaná, to si přiznejme. Protože když se ta pětikolka zasekne, tak může reagovat podobně, jako je to na Slovensku. Tam je taky vláda z velké části společnosti, nebo velkou částí společnosti pomalu nenáviděná, nebo teda odmítaná velmi razantně. Ale ona sedí v těch židlích dál a odmítá prostě odstoupit. A protože má poměr sil ve sněmovně je takový, či v parlamentu u nich je takový, že to ustojí, no tak prostě dobrý každý den a sedí tam nadále. U nás by mohlo nastat něco podobného, ale moje klíčová otázka zní jinak. Zkusme si představit, že dojde k pádu vlády a že dojde k vypsání nových sněmovních voleb. Dobře, a kdo je vyhraje, kdo se stane zárukou skutečné změny k lepšímu? To je velmi nesnadná otázka. Obě strany, říkám to strašně nerad, obě strany někdejší parlamentní levice jsou v nelehké situaci, když to řeknu super diplomaticky. A konat se volby v nejbližších týdnech, tak žel hrozí velké nebezpečí, že by se do té sněmovny znovu nedostali. A kdo se tam tedy dostane a kdo porazí ten stávající trend a porazí ho natolik, řekl bych, kvalifikovaně a razantně, že to bude znamenat opravdu zásadní změnu k lepšímu v této zemi. Při vší částečné sympatii k některým lidem se SPD, asi s většinou z nich tykám, za což mě někteří i ve vlastních řadách mají za to, že jsem se spolčil, Bůh ví, s jakým ďáblem, padají tam i slova o neonacismu a takové hlouposti, tak SPD sotva může mít takovou váhu na politické scéně, že by byla jakby lídrem nějaké vládnoucí koalice, to si myslím, že jako se nestane v dohledné době, a ANO je slepencem velmi nesourodým. A teď ještě navíc otřeseným tím osobním útokem na Andreje Babiše. Čili já si kladu otázku, čem by ty volby zásadně opravdu změnily rozložení politických sil ve sněmovně a tudíž šanci nechat prostě zvolit úplně jinou exekutivu. Obávám se, že zatím jsme v takové pasti, která z níž nevím, co nás ještě vyvede. Já jsem přesvědčen, že změnu přinese jedině to, až mlčící většina si řekne o slovo v politice víc a až bude mít takové lídry a mluvčí, kteří začnou zásadně překreslovat politickou mapu České republiky. Tak daleko zatím nejsme a je otázka, co bude dřív, jestli velká krize, která nastane vahou objektivních trendů a absolutní impotence této vlády, a nebo zda se sformuje ona politická síla schopná prosadit zásadní změnu. Já osobně si nemyslím, že to může být jeden politický subjekt. Já jsem přesvědčen, že se musí jednat o jakýsi blok vlastereckých racionálních, už jsem tady ty pojmy před chvílí používal, sil, které se dokážou nějakým způsobem skonzolidovat a táhnout za jeden pro vás a řekl bych přečíslit a povalit tu zlověstnou řekl bych havadíru, kterou s námi nynější politická většina v parlamentu sehrává.
Já mám takový koncept v hlavě, jo. Já si teda vůbec myslím, že některé systémy nemohou fungovat a myslím si, že i to schéma nebo ten systém parlamentních stran, tak jak to je, tak to je cesta do pekel. A z toho jednoho prostého důvodu, že spousta záležitostí, strategických věcí nemá trvání 4 roky, ale že jsou to záležitosti, které se musí plánovat prostě 20 let dopředu. A to prostě za toho bolševika, jak se říká mezi lidem, nebyl problém v úzovkách. Problém byl, jako na co ta ekonomika dosáhla v tom, že by na to měla. Ale strategické rozvojové plány tady prostě existovaly a díky tomu v podstatě jsme byli tam, kde jsme byli. A pokud se k tomu nenavrátíme, tak to asi nijak nebude, protože přijde po volbách, přijde garnitura, má nějaké, já už ani nechci říct vize, má nějaké závazky vůči těm, kteří jim v těch volbách na to dali a kteří je tam prosadili, já nechci říct ani instalovali, ale to tak víceméně je. No a těm slouží. Já prostě mám, kdyby ten systém fungoval tak, jak má, bez tohohle, co jsem teď pojmenoval, tak i tak si myslím, že by bylo potřeba, aby klíčová strategická odvětví byla řešena tak, že prostě existují expertní skupiny napříč tím spektrem té společnosti, nikoli politickým, ale napříč tou společností je prostě odborná skupina, která by připravila ty rozvojové plány a strategii rozvoje těch strategických odvětví, jako je energetika, jako je zdravotnictví, jo, prostě tyhle ty věci, tak, nebo obrana, armáda, tak aby to byly záležitosti, které jsou naplánované 20 let dopředu. A ten, kdo chce kandidovat a být potenciálně, ať už ve sněmovně, anebo třeba i ve vládě, by musel akceptovat tyto strategické rozvojové plány a budovat je. Prostě jinak je to vždycky o tom, že je to prostě doleva, doprava, nahoru, dolů a ani ne tak, jak si to kdo myslí, ale jak je komu nařizováno nebo jak je kdo vydírán, jak je kdo veden. Strašný. Ten výsledek, jsme si tady řekli, to je výsledek a důsledek toho, že vlastně neexistuje za A. to, co stát musí mít pod kontrolou. A mluvili jsme tady o tom tranzitní plynovod, sítě rozvodné. My vyrábíme o 20% elektrické energie víc, než kolik spotřebujeme. A my místo, abychom diktovali ceny, tak nám jsou diktovány ceny. Jo. A přitom ČES je ze 75% vlastněn státem. Nerozumím, nechápu. Takže máme tady spoustu jakoby, velkých otazníků. Jak byste vy uspořádal, kdybyste měl tu moc, teď nemyslím jako prezident, ale vůbec jako člověk s tou politickou erudicí a nějakou znalostí. Jak vy byste řešil tyhle ty strategické záležitosti, aby došlapalo a aby tady nebyl takový chaos a bordel, který tady máme?
Jste mě pozval, vybídl k úvaze na velmi konceptuální témata. Víte, já se jimi zabývám dlouhé roky, protože ano, byli jsme zemí, která kdyby nedošlo k tomu šílenství v podobě katastroliky z Moskvy a jim diktátu vůči nám a podobně, tak dneska žijeme v úplně jiné zemi a v úplně jiném světě. Nepoměrně bohatší zemi, nepoměrně bezpečnějším světě a tak dále. Někdo to nerad slyší, ale je to tak. Ale zároveň vím, že naše porážka až kabaretním způsobem na mysli porážka komunistů a socialistického zřízení na sklonku 80. let přirozeně dokázala těžit i z určitých nikoli nepodstatných vad v soukolí tehdejšího systému. To nemá cenu popírat. Ten systém vyžadoval modernizaci a je třeba znovu a znovu přemýšlet nad tím, jak zhodnotit to, co se nepovedlo a vyvodit z toho nějaké závěry pro budoucnost. A já si myslím, že jde především o dvě otázky. První, jak dát podstatně větší prostor podnikavé iniciativě a zároveň nedopustit, aby mohla znovu zcizit kolektivní investice, práce, úspora a odložené spotřeby, tak, jak se to podařilo v té privatizační vlně. Zajímavým, jak bych, příkladem toho, že se to dá zvládat, je Čínská lidová republika. Já se pochlubím osobním kamarádstvím s mužem, kterého budou někteří diváci snad si pamatovat. Jmenuje se Hans Modrov. Byl to poslední premiér Německé demokratické republiky. Velmi moudrý muž, dneska mu je přes 90 Hanzovi, ale stále velmi činný mentálně, ale i fyzicky. A občas spolu diskutujeme a já mu jednou takhle říkám, ty Hanzi, jak bychom to udělali, představ, že ten Gorbačov by nás nepodrazil, že by ty by si byl šéf místo Honeckera, což tehdy se tak zdálo, že by to mohlo být, a já bych také byl někde tam poblíž v Československu a teď bychom jako, jak bychom to řešili? On říká, no, podobně jako v té Číně, ale samozřejmě v evropské podobě. A já mu říkám pro jistotu, rozumím ti dobře, že bychom uvolnili prostor podnikavé iniciativy, ale ve vlastní režii. Jestli se někdo cítí na to, že nechce být zaměstnancem státního či družstevního či jiného podniku a chce se postavit na vlastní nohy a něco nově vytvářet, tak neházejme ho klacky pod nohy, nuťme ho, ať se řídí zákony, ale nesmí být tak, že si ukradne prostě něco, co patřilo nám všem. A tohle přesně udělali v Číně. Ta Čína se velmi dynamicky rozvíjí. To je jeden problém. A druhý, teď se dostávám k jádru toho, na co se tázal. Socialismus svým řekl bych, náplní svého našich životů byl samozřejmě nepoměrně demokratičtější než dnešní poměry. Ale procedura přijímání některých rozhodnutí žel tak demokratická nebyla. To si přiznejme. Zadu lidí tak si iritovalo a tak dále. Mezi náplní a procedurou je třeba, řekl bych, překonat určitý rozpor, který tehdy byl. On byl vyvolán studenou válkou a tak dále. Nicméně nebyl řešen dostatečnou měrou. A on souvisí s tím, na co vy jste se tázal. To znamená, z jedné strany někdy se říká, že to je o jakési vyváženosti mezi expertizou a demokracií. To znamená, z jedné strany musí být jasná odborná stanoviska, která nemohou pouze chytračit na období od jedných voleb do druhých, že pak se opravdu konceptuálně toho vyřeší strašně málo. a promarní se čas, peníze, síly a tak dále. Často na úplné ptákoviny. Ale z druhé strany to nemůže být tak, že se dává lidem najevo, že moc nám do toho nekecejte. Jo, to prostě takhle to fungovat nemůže. Najít správnou proporci mezi obojím je jeden z nejtěžších, řekl bych, úkolů budoucnosti. A máte pravdu, že byť jsme ještě ve společnosti dnešní a tak dále, je třeba ho nastolit už dnes a je třeba najít způsob, jak vyvážit oba prvky. To znamená strategických směrů rozvoje, které nemohou být jenom krátkodobé a musí být opřeny o velmi kvalifikovanou expertízu a zároveň, řekl bych, angažmá nebo pocitu většinové veřejnosti, že není pouhým objektem či divákem, ale že je svéprávným subjektem rozhodování o tom, co a proč se prostě má jak řešit. Řekl jsem to ve zkratce a malinko možná zjednodušeně, ale věřím, že diváci tomu rozumí, rozuměli. Velmi nesnadný úkol a ideální podobně ho zatím nevyřešil nikdo. A je to velké téma, které stojí před námi a já jsem přesvědčen, že ta zoufalá impotence těch, kdo nám vládnou dnes, toto téma přihrne mnohem rychleji na pořad a přihrne ho na pořad mnohem akutnější a akutnější poloze. A bude třeba prostě se nad tím zamyslet a bude třeba velmi rychle hledat způsoby, které nemohou být nějaké paušální. Vy jste správně řekl, že jsou obory, ve kterých energetika a další, ve kterých opravdu jaksi kličkování každé 4 roky jinak má zničující následky pro celou zemi. A pak jsou obory, kde tomu tak není, kde prostě lze opravdu měnit, řekl bych, azimut třeba i častěji a tak dále. Ale jsem se rozpovídal do šířky, omlouvám se.
V pohodě. Já bych třeba hledal inspiraci u dnes už nežijícího, tedy Muammara Kaddáfího, v tom systému, který byl v Libii, než ho tam zničili američtí žoldáci. Dneska tam je obrovský chaos a bída a rozhodně lidi asi vzpomínají na Kaddáfího. Už tenkrát ho milovali a myslím si, že to byla pro ně velká hruza, protože ta kniha, nebo on to vlastně postupoval, on to sepsal do nějaké, myslím, zelené knihy, že tak nějak se jmenuje.
Je to tak, ano, zelenou knihu.
Zelená kniha, že? A to byla vlastně takový model jakési državy. Bylo to velice zajímavě řešeno. Takže jako inspirace by byla i ve světě, ale vidíme, že není radno se odchylovat od cinklých systémů, ve kterých prostě páničkové mohou řádit a mohou si jaksi své mopsíky ošefovávat, protože když někdo přijde s něčím, co má hlavu a patu a funguje to dokonce, protože vem si, jaká tam byla situace v té Libii před Kaddáfim a co jemu se podařilo, tak narazí a stane se ostřelovaným terčem. Já ale teďko se zeptám, vy jste řekl, jsem marxista. Můžete to nějak přiblížit do praxe, aby lidé, protože marxista víme, lidé si představují možná různé věci pod tím, někdo to bere jako nadávku, někdo to bere jako, že to nerozumí. Tak Josef Skála, marxista, tak můžete to přiblížit?
Já začnu kvantitou, já jsem, lidé se budou asi divit nebo smát, já jsem od mládí natolik k tomu propadl, že jsem přečetl celé spisy Marxe a Engelse a také Lenina, chronologicky tak, jak to je dohromady asi 80 svazků nebo kolik, ještě víc možná. A pak jsem se v tom tak jako dál všelijak rýpal. Je to strhující čtení a jsem mu za strašně moc vděčný. Četl jsem pochopitelně jiné autory, jak marxisty, tak nemarxisty. A z těch marxistů třeba Antonia Gramsciho, maďarského, ježiš, teď, jak povídám dlouho, tak teď se nechyt. Děrdě Lukáče, nedávno vyšly jeho Dějiny a třídní vědomí, impozantní dílo i česky. A Karla Korše, a to je jedno, nebudu zdržovat, jmény, Evalda Jilienkova a mnohé další. Ale hlavně, víte, Kdo si myslí, že marxismus je nějaká Marx, Engels, moudří mužové tohoto kalibru, že jsou to nějací naftalínoví paňáci, kteří prostě co si kde si někde říkali a život je dávno někde jinde, tak se hluboce mýlí. Oni nahlédli do anatomie dnešních poměrů, do anatomie kapitalistické společnosti způsobem, který nemá srovnání, a dokázali vyhmátnout hybné rozpory té společnosti. A slabinou dnešní kritiky všeho toho, co lidi štve, je to, že na politické scéně téměř už vůbec není nikdo, kdo kapitalismu skutečně rozumí. Kdo nepokřikuje jenom o věcech, které někde kmitají na povrchu, ale vidí hluboko pod povrch, vidí, jak říkám, až do anatomie. A nezaskočí ho, řekl bych, některé vývojové trendy, nemá iluze o tom, proč se to či ono děje, dokáže to předvídat a dokáže z toho vyvozovat nějaké prostě závěry. A to si myslím, že je rodinné stříbro nás marxistů. Já jsem zděšen tím, jak málo je dneska lidí, kteří ještě v nějakém jak aktivním věku se dopracovali k takovému poznání. Těžko tady teď mohu zdržovat, co všechno tím myslím, ale můžeme třeba potom na nějakou otázku i reagovat. Je to strašlivě důležité, protože kdo to neumí, tak zůstává v kritice dnešních poměrů na úrovni, řekl bych, rozčilování se, a v podstatě nakonec to dopadne tak, že se dopracuje k banálnímu stereotypu, že stačí změnit pár ministrů nebo paragrafů a bude hej, ale on tomu tak není. Jo, tedy, když se vymění tato vláda úplně a budou tam znovu lidé, kteří kapitalismu nerozumí, tak bohužel budou narážet na ty samé problémy a vyřeší z nich málo co. Takže tomu spočívá, řekl bych, rodinné stříbro nás marxistů. Možná jste ode mě chtěl slyšet víc, ale já se obávám, že by to bylo příliš dlouhé.
Dobře, tak on už za chvilku bude otvírat telefonní linku, ale přesto já jsem byl v roce 2015 na všeslovanském sněmu v Moskvě. Byl tam člověk, který se, teď nevím, jestli byl přímo prezidentem toho institutu, nebo byl v tom vedení. V Ruské federaci mají přímo institut, který se zaobírá západní civilizací. Protože oni tomu říkají civilizace, my tomu říkáme systém, my tomu říkají civilizace. A v podstatě oni to mají zmapované. Zkrátka dobře, pro mě třeba klíčový moment, proč nemůže v podstatě kapitalismus v té své podobě fungovat, je, že je založen na neustálém růstu. Jo, zisku, výroby a tak dále. Čili ten pak se z toho narodí takový ten paskvil, jako udržitelný rozvoj. Jo. Takže jinými slovy, jak to uděláme, aby když jsme lvi a každý den musíme ulovit víc a víc zvěře, než kolik nám stačí dneska, tak jak to udělat, aby v té přírodě se ta zvěř jakoby časem nevytratila. Jo. Takže mně to přijde, že to je kousání se do ocasu. To, co teď tady vlastně prožíváme, ty různé krize, klimatická, jakákoliv další, nakonec krize jsou cyklické a nejsou ani tak způsobeny tím, že by se chtěli způsobit, ale krize je zametání vlastně toho nešvaru, že ten neustále rostoucí ekonomický zisk, prostě žádný strom neroste do nebe a tak prostě tou krizí se zamete a zase se jede od nuly, majetky změní své majitele, známe to, jede to dál. Takže v podstatě ten největší nešvar je už ta samotná podstata jakoby toho systému a díky tomu to musí nefungovat. Stejně jako nefunguje systém peněz, které jsou s úrokem a tak dále a tak dále. Čili to jsou absurdní záležitosti, které prostě jsou taková čítanková neznalost těchto věcí. Tak jak může profesor Fiala prostě vyřknout, patříme na západ, jo?
To je takový zaklínadlo. kterým soutěžejí ty chlapci.
Mantra, jo, taková mantra prostě.
Mantra, tak, tak.
Já tomu říkám rektální alpinismus prostě a teď oni nevědí, tak. Jakoby, jak hluboko a dokolika, jo, jako, no neskutečné prostě. Takže mně to přijde, že to, co tady prožíváme a nazýváme to teďko krizi takovou nebo makou, nakonec i celá Ukrajina a toto je způsobeno jenom tím, že v podstatě je ten systém té západní civilizace založený na té spotřebě, která musí neustále růst. Jo. To je pro mě, to je věc, která pohřbívá už ten systém dopředu. Když se to kouknu, tak vím, že je to mrtvý předem. Ale je jenom otázka, jestli se to pohřbí za rok, nebo za 10 let, nebo za 30 let. Ten cyklus může být různě dlouhý, ale ten konec je neodvratitelný. Souhlasíte s tím, proto jste marxista?
Souhlasím s tím a samozřejmě, že s tím souhlasím, jinak bych nebyl marxista. Napřed malou poznámku k Muammaru Kaddáfímu, který teda skončil velmi bestiální smrtí, že se nestydí prostě všichni ty Sarkozyové a další, kteří to takhle nechali dojít. Já jsem, jak jsem dělal toho šéfa Světové studentské organizace, tak jsem též se setkal s Muammarem Kaddáfím, Tripolisu. Musím teda konstatovat, že jeho, řekl bych, gestikulace a mluva a řekl bych, ten vnější projev byly velmi, řekl bych, specifické. Někdy se tomu říká psychologii histrion, jo? Byl takový velmi sebestředný a člověk se musel velmi ovládat, aby se nesmál při některých jeho gestech. Nicméně, máte pravdu, že nehledě na tohle všechno, nehledě na to, že se chopil moci jako velmi mladý důstojník v tom převratu v roce, tuším, 69 už nebo kdy, tak tehdy mu bylo jakých 27 let nebo kolik, tak svoji zemi vedl mnohem lépe než celá parta profesora Petra Fialy, doktora a tak dále. To je mimo jakoukoliv pochybnost. A pokud je o ten systém, já to zkusím velmi krátce. Marx má kouzelný pojem nadvýroba kapitálu. To je velmi syntetický pojem. Kapitál pochází z cizí práce a čím více reprodukuje v tomto kolotoči, tak samozřejmě se rozevírají nůžky mezi masou peněz, tedy kapitálu, který se chce dál zhodnocovat, z cizí práce, a kupní silou lidí, z jejich jaksi výkonu ten zisk je stahován. Dokud bylo kam expandovat, tak se tento rozpor vždycky, jeho řekl bych, erupce, se vždycky jako odložila trošku. Dnes není kam expandovat. Po pohlcení politického východu západem v podstatě nezůstaly žádné větší nové trhy. Západní mocnostem to dalo samozřejmě velice pozorný time-out, kdy zprvu si mysleli, že nastal konec dějin a hlouposti tohoto typu. Nicméně ten bumerang je o to větší. Posledních 30 let už není kam expandovat a nůžky mezi masou kapitálu a kupní silou, která je to zhodnocovat ten kapitál v reálné ekonomice, tedy koupí reálných zboží, reálných artiklů, zboží a služeb, se rozevřel v naprosto rekordním úhlu. A už není nic, co by ho sevřelo zpátky. A ti, kdo tomu kapitálu vládnou, tak vyzkoušeli všechny možné finty, jak se z té pasti prostě dostat. Masivní vývoz výroby za co nejlacinější prací. Zahánění lidí do dluhových pastí. To znamená, že kup si dneska něco, zaplatíš to zítra. To všechno, a mohl by vypočítat ještě několik dalších typických, řekl bych, pokusů vybřednout z té pasti. To všechno se ale dneska mění ve svůj bumerang. Příklad, jestliže naháním dlouho lidi do toho, aby si nakupovali na dluh, no tak samozřejmě dneska sice koupí, ale zítra jejich reálná kupní síla bude o to menší, že musí splácet ten dluh, to dojde i účetnímu z odštěpného závodu šroubáre někde. A jak na to ten kapitál reaguje? No tím, že stále větší část jeho celkové masy se zhodnocuje mimo reálnou ekonomiku. Zhodnocuje se švindlem a zločinem bílých zlímečků na takzvaných finančních trzích. Co je typické pro tyto machinace? Zaprvé, tam žádná nová hodnota nevzniká z principu. To je, tam vznikají nikoli přidané, ale ubrané hodnoty, jak někteří žertují. Za druhé, tam se zhodnocuje kapitál zády ke všem lidským potřebám. To není tak, že by sice odíral někoho, ale zároveň uspokojoval nějaké potřeby. Na finančních trzích žádné lidské potřeby neuspokojuje. A zhodnocuje se tam na cizí riziko a na cizí dluh. Čili padá i poslední alibi jaksi kapitalistického výrobního způsobu. A sice, že když někdo jaksi podniká a zaměstnává lidi, tak tím vlastně nese riziko a může mu to nevýjít a tak dále. To, co se odehrává na finančních trzích, to se odehrává na riziko nás všech, nikoli těch velkých žraloků, kteří se tam pohybují. A my všichni víme, že to ve finále generuje gigantickou sopku dluhu, které jsou nesplatitelné. A globální oligarchové vědí, že po starou nám už vládnout nemohou. A celý ten takzvaný velký reset a všechny tyhle hrátky i kolem covidu a teď kolem válek a kolem energetických cen a podobně, jsou součástí ďábelského pokusu přesadit nás, to slovo reset v angličtině znamená to reset, znamená přesadit, přesadit nás do úplně jiného světa, do světa, v němž nám nebude patřit téměř nic, protože to, o to přijdeme cestou utahování dluhových oprátek kolem krku lidí, firem i celých států, a ve kterém to bude patřit v podstatě těm globálním oligarchům a my to budeme moci možná sdílet, tomu se říká sdílená ekonomika. Samozřejmě sdílet v míře, v níž jak si budeme povolní vůči roztodinným příkazům a zákazům o něch globálních oligarchů a jejich politických struktur. Ve velmi zjednodušující zkratce jde v podstatě o toto. Čili sám růst o sobě není nic špatného. Růst má svoje limity v tom, že, jak už jsem řekl, že hromadí kapitál, který už se nemůže zhodnocovat normálně a zhodnocuje se v podstatě už jenom destruktivně. Tak v tom spočívá, řekl bych, taneček kapitalistického výrobního způsobu, který dospěl do bludného kruhu a nemá se z něj kudy vymotat. Já tady se vší odpovědností sděluji jaksi posluchačům, že kapitalismus tohoto typu a v podstatě kapitalismus vůbec nemůže být už lepší. Neexistuje cesta, jak by byl lepší. Už bude jenom horší. A je třeba z něj hledat nějaké východisko.
Souhlas. Já jsem asi před 5 lety chytil číslo, které říká, že na světě každý den prostě zarotují nějaké peníze. Jo? Prostě, teď nevím přesně to číslo, ale není podstatné. Podstatná je procentuální jakoby část. A z těch všech peněz, které na tom světě změní jakoby svoje místo, to znamená, dělají se různé obchody a ty peníze od někoho přišly někomu a tak, 99,5% těchto peněz se přeleje díky spekulacím v různým finančním derivátům a tak dál. Čili to je to, ta nadstavba, ve které se jakoby má realizovat to uplatnění té nadvýroby, jak jste to tu popsal. A jenom 0,5% peněz, které denně změní svého majitele, byly utraceny za skutečné zboží, za skutečné suroviny, za skutečnost. Zbytek je jenom spekulace. V tomto světě už před 5 lety jsme žili. Proto s váma plně souhlasím, že svět této podoby musí zákonitě skončit. Otázka je, jestli ten další bude lepší.
No, ono do toho ještě vnese velkou komplikaci. Ta nová železná opona, která velmi pravděpodobně spadne někde východně od nás teďko. A my zůstaneme tentokrát v té západní zhodě, což si všichni jako přáli, že to tak mělo dopadnout po druhé světové válce. No, veliké štěstí z toho nekouká, protože tady právě se budou odehrávat všechny ty destruktivní spirály onoho vyčerpané překonané civilizace a my budeme v roli toho chudého příbuzného. Na jehož bedra by ti bohatší a silnější budou přenášet co možná, řekl bych, záporů a ztrát a tak dále. A já jsem hluboce přesvědčen, že ta východní zóna, kde jejímž motorem je samozřejmě Čína, že ona prokazuje, že tam se rozvoj odehrává. Rozvoj odehrává se velmi dynamicky. A my bohužel budeme jaksi izolováni od tohoto rozvoje. A jsem přesvědčen, že ani ta nová železná opona samozřejmě nebude znamenat, že by přestal pohyb zboží a peněz a tak dále přes tu železnou oponu. A pak to vždycky bývá tak, že to mají ale v ruce ti, jak já říkám, velcí kluci z obou stran. Tihle velcí kluci, oni mluví, do školy chodili buď v angličtině, nebo ruštině, nebo němčině. Jo? Tyhle to budou mít v rukou. A oni budou brát desátek úplně ze všeho, co se posune tím šioným směrem. A my budeme ti, kdo budeme platit ten největší desátek, protože nám už nic nepatří. A to je tedy velmi, velmi neradostná perspektiva, říkám jí nerad, ale obávám se, že tohle nám hrozí. A i každý Viktor Orbán na tu dobu svoji zemi připravuje nepoměrně lépe než naše takzvané politické elity.
Tak, trošku jsme se zapovídali, musím říci. Omlouvám se všem, kteří chcete volat. Připomenu telefonní číslo 774-139-044. Máme už první volající, takže jdeme na otázky. Dobrý večer, Jano, já vás vítám v našem pořadu.
Dobrý večer. Já vás zdravím pana... Ježiš, teď
pana Skálu, pana Skálu.
Prosím?
Pana Skálu.
Mám z toho radost, že kandiduje na prezidenta a pokud skutečně se mezi kandidáty vyskytne, tak ho zcela jistě budu volit. Ale co jsem chtěla říct, vláda nám neustále lže i v takových maličkostech, jako je označení třeba inflace nebo hyperinflace. Když je pohyb cen větší jak 9%, tak už je to podle všech pouček hyperinflace, nikoliv jenom inflace. Tak to je jedna taková poznámka. A druhou poznámku jsem chtěla říct, jak jste se bavili o těch trzích, finančních trzích, tak tam dochází teď k takovým různým nevídanostem, které dřív nebyly možné, protože dneska obchodují drobní investoři a v loni udělali takovej kousek, že jedna prostě firma ve Spojených státech na obchodních trzích šla dolů, samozřejmě, že záměrně to bylo řízený. A ten drobný retail se domluvil na tom, že ty akcie skupovával a těm velkým fondům, který jakoby prodávali ty akcie, tak vznikla velká ztráta. A to je jedna poznámka. A druhá poznámka, teď se to děje na Stříbru. Velký počet retailových obchodníků, prostě drobní akcionáři, nakupují fyzické Stříbro ve velkém množství, myslím, jako počet těch lidí, protože ten internet umožňuje to, aby se ty lidi domluvili. Tak to jsou nevídané věci, co se děje na trzích. A určitě to bude mít nějaký do budoucna velký dopad. Já tyhle věci sleduju, takže mě to zajímá. No, to je všechno, co jsem chtěla říct. Zdravím vás a budu poslouchat.
Zdravíme do Nejtku, děkujeme Janí, dobrou noc, hezký večer.
Tak, já zkusme. Chci poděkovat za moudrá slova, která zazněla. Samozřejmě mám velikou radost z toho, že mě posluchačka hodlá volit, ale jsem rád, že to není jenom nějaká povrchní emoce, protože slova, která zde pronesla, jsou opravdu moudrá. Ano, inflace je podstatně větší. Když se budete zabývat tím, jak se u nás počítá inflace, tak dospějete k šíleným prostě faktům. Například podíl ceny bydlení v tom celkovém koši představuje naprosto okrajovou položku, něco na způsob 3%. Jo. jestli jsem to si zapamatoval správně, což je totální nesmysl, protože všichni víme, že bydlení je jednou z klíčových, vůbec největších položek rodinného rozpočtu nás všech. Za druhé, ta samozřejmě inflace, jakmile překročí určitou hranici, tak je to velmi vítaný nástroj pro všechny ty subjekty, které, ať už erár nebo podniky a některé fyzické osoby, které dluží, a ta inflace jim velmi zlevňuje splácení toho dluhu. A xkrát se stalo, že když si i státy nevěděli z rady s předlužením, no tak spustili kolotoč té inflace, no a vylhali se v podstatě ze svých dluhů. Čili. A jinak je pravda, co říkala paní posluchačka, že dochází dnes v té krizové fázi často velmi až obludným machinacím na trzích finančních, ale i komoditních, a pro mě popsal to tady velmi pěkně. Děkuji.
Já mám tady jednu otázku. Zdravím vás oba a mám dotaz na pana Skálu. Jak je to s TV Bureš? Před týdnem na YouTube jsem slyšel část pořadu a v archivu není. Bude se zítra vysílat? Ptá se Milan.
Děkuji za tento dotaz. Ano, my jsme byli v půli pořadu odpojení. Pak jsme dostali takový ten prefabrikovaný ferman, že nějak týden nesmíme nic dělat, protože se jim tam cosi nelíbilo. Ale co konkrétně nám nikdo neřekl. Já chci věřit, že zítra budeme vysílat normálně od 7:30. My jsme ten pořad dokončili na Odyssee, což je platforma, do které YouTube nemůže zasahovat. Budeme v tom i pokračovat a zřejmě to budeme dělat, jak mi řekl Petr Bureš, tak, abychom byli vždycky pojištěni, že nás nemůžou utnout úplně. Znamená například na Odyssee systematicky a na tom YouTube to též prostě nějak prezentovat. A pokaždé, kdyby někdo do toho chtěl strkat nos a vypínat to a podobně, tak nezůstaneme prostě němí. Tak asi tak.
No, my si máme taky trošku potíž. Já jenom chci teďko pro naše posluchače, protože týká se to i tohoto pořadu, tak archív ještě můžete také hledat na YouTube. Proklik máte na našich webových stránkách, to znamená www.studio-midgard.cz. Tam máte ještě proklik na archív, který vede Janko Šarmír na Slovensku v prostoru YouTube, takže nejenom na Telegramu, pro ty, co nemáte Telegram, tak abyste to měli jednodušší, tak nedostanete-li se tedy na svobodný vysílač, na stránky webové, tak můžete použít tuhle tu cestu. Máte to tedy na našich stránkách, Midgardích stránkách. Nikdo nevolá, takže pomalu se řídíme vlastně do konce pořadu. Pane Skalo, jak to bylo na té CNN Prima News?
A teda myslíš, jak jsem tam byl s tím Hilšerem?
Ano, ano.
Tak Hilšer je, není tady, tak nechci to nějak dovádět do přes určitou hranici, ale to si všimla řada lidí, že to je člověk, který má naprosto gigantický rozpor mezi tím, jak sebevědomě se tváří a jak zoufale málo toho ví. Já nechci posuzovat jeho znalosti v medicíně, on je lékař snad. To vůbec neumím posoudit, nejsem lékař a to mi nepřísluší. Nicméně já také nechodím nikomu povídat o tom, co se má dělat v diagnostice či terapii. On strká nos do politiky způsobem, který mohli lidé vidět. Tak ty moderátorky se chovají, žel, teda velmi neférově, to jako, nechají ho povídat třeba 3 minuty a člověk, když má reagovat, tak dostane 1,5 věty a už mu skáčou do ní a tak dále. Dobře, ale já jsem pořád přemýšlel, jak tu jeho neskutečnou aroganci si zkrotit a myslím, že se mi to docela podařilo. Když jsem mu položil otázku, zda je v českém národním zájmu, aby rakety s jadernými hlavicemi mohly doletět na Moskvu za pouhé 3 minuty. A senátor Hilšer se velmi zaradoval a prohlásil, že to je skvělé, jakože to je v českém národním zájmu. Tak to jsem se vyděsil už poprvé a říkal mu, počkejte, a ta odvetná ty odvetné údery, že by pak padaly jako na naše hlavy. To, jako, to je taky v českém národním zájmu. A senátor Hilšer bezelstně prohlásil, že nestrašte tady lidi, protože Rusko je na tak dezolátním stavu, že mu, on to řekl trošku jinými slovy, ale že mu ani rakety nelítají. A to už jsem se teda opravdu lek, jestli máme v Senátu člověka, který kandiduje na prezidenta a má v hlavě tak neskutečný galimatiáš, tak to opravdu, to si říká, pro boha živýho, to snad není ani možný. Ivan David, můj kamarád, to vzal, europoslanec a dříve minister zdravotnictví, a na svůj Facebook, a kde ještě jinde, z toho udělal takový krčký sestřih, má to už asi 110 tisíc zhlédnutí a senátor Hilšer se dočkal dosti jaksi bouřlivé kanonády lidí, kteří mu říkají pro boha živý, jak jste to, kam jste to klesnul. No prostě dostává za to za uši a přes nos, což ho velmi štve, tak občas mobilizuje nějaké křiklouny, kteří mi zprostě nadávají, možná, že někteří to dělají o vlastní vůli, nevím. Ale to jsou takové opravdu výkřiky jako ze čtvrté cenové, a nebo řekl bych spíš nějakého sing-singu nebo tak. Tak to, jako, já to unesu nějak.
Pane Skálo, na naší politické scéně narazíte na ledasjaké individua. Na ledasjaká individua. Třeba paní Langšádlová, ta vyhlásila ruskou jadernou válku nedávno. My jsme ta velmoc, pochopitelně. A víte, mně se nelíbí ta retorika, když je agresivní. To znamená, když vyzval primář Sokolovské nemocnice, teď mi vypadlo to jméno, když vyzval Straka, když vyzval vlastně veřejně někoho, aby otrávil Tomia Okamuru kyanidem, tak to bylo v nepořádku, ale když jistá žena 42 letá se rozčílila a napsala Adamovi Pekarovi, že by si zasloužila, aby ji znásilnili a aby s ní nějak naložili, když teda je tolik pro, řeknu, jak bych to pojmenoval, pro nekontrolovaný přísun různých lidí v rámci toho, že jsou uprchlíky, prostě jenom proto, že jsou na hranicích a stojí tam, tak je považujeme za válečné uprchlíky, tak za to je stíhaná. Jo, protože nabádala jakoby k násilí. Kde se bere v té společnosti ten dvojí metr? Teď to je další ukázka toho, že nám tady ten nacismus nějak tak jako docela dobře prorůstá, ne?
Máte bohužel pravdu. Já jsem ještě donedávna vyzýval své kolegy, přátelé a tak dále, aby sami nepřispívali k inflaci pojmu nacismus, fašismus a podobně. Že někdy opravdu to byla tak trošku nadsázka. Ale v posledních týdnech už to nečiním, protože hysterie, která bují napříč zemí, opravdu nabývá rysů mimořádně totalitní povahy. To jako mimo vší diskuzi. A pochopitelně, že to je celé na bázi dvojího metru. Já jsem si troufnul té televizi opakovaně na CNN Prima, když tam po mně chtěli vždycky říct, jestli je Vladimír Putin válečný zločinec, tak jsem říkal, počkejte, tak já s vámi o tom budu diskutovat za předpokladu, že si zodpovíme i otázku, zda jsou válečnými zločinci George Bush, Bill Clinton a Barack Obama. A v tu chvíli pochopitelně, jako pašti nepochybně mají jako prokazatelně jak si na svědomí 100 000 lidských životů nebo akce, které oni rozjeli. No, a vždycky, jak to není naše téma, jsem říkal, ne, já vždycky budu tady přes to koleno lámat dvojí metr. A nenechám si ho vnutit prostě. To si říkejte vy, ale já se ho nechám vnutit. To je, na tom je založená celý News a Views České televize, zejména i dalších televizních stanic a drtivě většiny těch mainstreamových médií. Kdyby ten dvojí metr museli upustit z ruky, tak se to rozpadne celé. Bez něj by neudělali vůbec nic. A to je ubohost. Já za sebe říkám, že ano, my hnutí, ke kterému patřím, má též ve svých dějinách věci, které se jeho jménem stát neměly. A já nikdy nebudu popírat, že se staly, a nebudu se nějak omlouvat falešně a přiznávám, že s některými z nich mám určité morální trauma i sám, byť se mu toho nemohl fyzicky být. Ale zároveň také budu vždycky uvádět kontext, v němž tomu došlo, kdo třeba rozpoutal studenou válku, jaká šílená darebáctví se odehrávala na její, řekl bych, půdě nebo v jejím rámci a tak dále, a tak dále. Ale naši si političtí rivalové tuhle schopnost pravidla nemají. Oni si myslí, že 4 miliony mrtvých Vietnamců, Laosanů a Kambodžanů, že to je jako banalita, jo, ale tady, jako kdyby padly dva životy někde, tak to je něco šíleného. Já říkám, počkejte, a vietnamské životy, jako, to je něco míň než ty evropské, nebo jako, jak to chcete vysvětlit? Podobně to dneska víme, že to je velmi bolavé téma kolem toho, co se odehrávalo na Ukrajině od roku 2014 až do letošního února a co se odehrává teď. A tak dále, si tušíte, kam mířím. Ten dvojí metr je základní stavební kámen demagogie prostě lidí, kteří hájí neobhajitelné, ale protože mají faktický monopol a teď si ho chtějí utvrdit ještě jaksi cenzurou a inkvizicí, tak pochopitelně, že to má poměrně masový dopad, ale já zároveň chci říci, že jsem docela hrdý na narůstající část naší společnosti. Já každou chvíli narazím na někoho, kdo se neváhá podělit o názor, že s tou hysterií, s tou psychózou, s tou demagogií prostě zásadně nesouhlasí. A že ví, že to je založeno na lži a na zatloukání a podobně. Je pravda, že to je z velké části záležitost lidí, řekněme o 45 let výše, kteří už nabrali nějakou životní moudrost, ale nejenom. Setkávám se i s lidmi mnohem mladšími a mám z toho velkou radost. Já si myslím, že ta míra demagogie je tak děsivá, že každý, kdo v sobě má ještě jakous takou zdávku soudnosti, už začíná chápat nebo už chápe stále víc, že to je opravdu přes všechny čáry a že to je velmi nebezpečné.
Jak se říkalo, čím hůř, tím líp, ono to má svůj náboj. Zkrátka dobře, někdy je potřeba opravdu, aby ta hořkost, ten nápoj, aby byl dostatečně hořký, aby si to lidé fakt uvědomili, jo, protože tak vidíme, jak dopadly volby, no, tak jako když se lidé nechali manipulovat do hry Babiš, Antibabiš a bylo jim jedno, že když to nebude Babiš, tak kdo to je? Tak výsledek teďko tady máme. Máme 23 hodin už pryč. Já pochopitelně vás nechci díl zdržovat. Ten pořad pro mě byl velice zajímavý a věřím, že i pro posluchače. Doufám, že i vám se tady líbilo u nás na Midgardu. Pojďte se, pane Skálo, rozloučit nějakým svým momentem, jak bych to řekl, nějaké moto svoje do prezidentské kandidatury. Máte prostor.
Děkuju. Já nevím, jestli budu v druhém kole prezidentské volby. Přeci jenom rivalové hrají přesilovku v mediálním vlivu, ve finančních zdrojích a podobně někteří. Nicméně jdu do toho proto, že naše země je na prahu velice, velice nebezpečných rizik a zaslouží si, abychom lidem řekli, co možná pravd, které by jiní upřeli, zatloukli a podobně. Chci věřit, že i ta kampaň nějakou měrou přispěje k tomu, aby se sformoval onen vlastenecký blok, který možná bude mít úplně jiné politické barvy a nějaké symboly a tak dále, než to bylo doposud, ale v němž budou hrát spolu nějakou aktivní roli lidé, kteří možná ještě před několika málo lety by spolu až tak aktivně nespolupracovali. My si to užíváme na půdě toho vlasteneckého sdružení Kudy z krize a to je pochopitelně takový malý vzorek, protože nás je tam, já nevím, 15 těch takových nejviditelnějších tváří. ale já si myslím, že je šance na v zásadě totéž napříč společností. A musím říci, že tak, jak projíždím republikou, anebo se setkávám s lidmi v pořadech, jako je tento, my dneska jsme mluvili hlavně my dva, tak se mi zdá, že narůstá podíl lidí, kteří si tohle uvědomují a kteří nějak dozrávají k rozhodnutí se do toho nějakým způsobem aktivně zapojit. A to je neobyčejně slibný trend. Já chci udělat vše pro to, abychom ho dál kultivovali, aby začal, jak se říkávalo dřív, přinášet mladé.
Já vám velice děkuji za to, že jste byl mým hostem, děkuji za vaši práci. Děkuji vám i za to, že při své kandidatuře pochopitelně budete všechno to, o čem jsme tady hovořili a řadu dalších věcí prostě sdělovat národu, sdělovat lidem a otvírat jim spolu s námi oči a věřím tomu, že tak, jak jste popsal takovou tu predikci toho, že by mohla vzniknout určitá fronta národovecká, která ale vznikne možná bez některých předsudků, které doposud tady vládly, protože ta situace si to opravdu už teď jaksi vynutí, takže se stane skutečností a jsem rád za to, že jsme mohli některým našim posluchačům ještě dozodpovědět některé otázky třeba okolo vás, které nevěděli, neznali úplně všechno o vás, přestože jste docela člověk známý a je toho o vás napsáno na různých místech všelicos, ale je to hlavně hodně. Takže jo, přeji vám ve vaší kandidatuře hodně úspěchu. Doufám, že se neslyšíme naposled, že se ještě uslyšíme, protože ta doba do té volby ještě je dlouhá a budu za to velice rád, když zase přijmete pozvání sem k nám do studia. Takže mějte se krásně, děkuji a pěkný večer.
Díky za pozvání a rád přijdu i příště. Hezký večer.
Tak díky tady a vám, vážení posluchači, také děkuji, že jste byli u našich u svých naslouchaček a poslouchali jste náš pořad. No a budu se těšit na to, že i z archivu, který můžete nalézt i u Janka Šarmíra, to znamená, běžte na naše stránky studio.midgard.cz, tam máte proklik přímo na stránky na Slovensko, na YouTube a tam v podstatě máte kompletně náš archiv od chvíle, kdy prostě tady už na svobodný vysílač se třeba nedostanete. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s prezidentským kandidátem Josefem Skálou se loučí, no jak jinak než Petr Václav. Krásný poslech dalších pořadů.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, v ráz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mená dával. Šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel. Šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám.
sám, sám.